недостоин Твоей, недостоин Твоей благодати. Сколько лет, сколько сумрачных дней без Тебя я блуждал, мой Создатель. Сколько лет, сколько сумрачных дней без Тебя я блуждал, мой Создатель. Зла сорняки только зрели, никого никогда не любя, брел по жизни без смысла и цели, никого никогда не любя, брел по жизни без смысла и цели. Но ты в сердце мое постучал, я открыл, наступило прозренье. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои прегрешения. Thank you.
Dieva žēlstība un miers lai ir ar katru, mīļie dārgie brāļi un māsas Kristu. Laiks steidzās, vai ne tā? Šeit es neesmu bijis, man liekas, vairākus gadus nav bijis iespēja kalpot. Bet jums ir liels sveiciens, mīlestības sveiciens Kristu. No tām draudzēm, kurās es kalpoju, un tā ir Valkas un Limbažu draudzes. Tā, kad viņi arī par jums domā, un es arī sūtīšu, vai vedīšu atpakaļ arī pie mūsu draudzēm Valkā un Limbažos. Jūs sveiciens. Lasot evaņģēlijas, mēs noteikti pamanām, ka Kristus ļoti daudz pārvietojās, staigāja. Tad viņš bija vienā ciematā, tad kādā citā, tad viņš bija pilsētā. Protams, rodas jautājums, kādēļ viņam tā vajadzēja rīkoties. Kas bija tas iemesls, kādēļ viņš tā staigāja? Cik jūs dienā nostaigājat kilometrus? Varbūt, kad ar mašīnu līdz darbvietai, pēc tam līdz veikalam, pēc tam uz mājām. Jūs kādu satiekat savā ceļā? Sastopaties ar cilvēkiem? Jā. Kristus mērķis bija sastapties šajā ceļā ar cilvēku. Ne tik daudz ar pūli vai pūļiem vai masām, bet ar cilvēku. Un šo savu mērķi mēs varam lasīt arī šajā lūkšanā, ko Jēzus izsaka savam tēvam, kur mēs varam atrast Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā, kur viņš skaisti aprāda, kas ir viņa mērķis, dzīves mērķis, jēga, kādēļ viņš ir. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Un es viņiem esmu darījis zinām tavu vārdu un darīšu to zinām, lai mīlestība, ar ko tu man esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Paaugstināt Dievu. Ielikt mūsos dzīvības vārdus vai cerību uz Dievu. Pazīt Dievu, kur mēs tik ļoti nepazīstam. Viņš gāja un sarunājās ar cilvēkiem. Viņš piepildīja pravietojumus. Mateja evaņģēlijā varam lasīt 12. Nodaļā tāds vārds, lai piepildītos praviešu Jesajas runātais vārds. Redzi, mans kalps, ko es izredzējis, un mans mīļais, pie kā manai dvēselē labs prāts, es likšu uz viņu savu garu, un tas pasludinās tautām tiesu. Ne viņš bārsies, ne brēks, nedz arī dzirdēs uz ielām viņa balsi, ielūzuši niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojoši dakti viņš neizdzēsīs, tiekams viņš taisnībai dos uzvaru. Ielūzuši niedri nesalauzīs. Kvēlojoši dakti viņš neizdzēsīs, tajā, kurā ir tikai knap kā dzīvība, vai niedri, kas jau ir ielausta, un knapi viņa turās. Cik bieži mēs tā neesam jutušies, vai esam jutušies, es nezinu, ka mēs jūtamies ļoti vāji, nespēcīgi, nožēlojami, sasisti, ka mūsu sirds ir savainotas. Mēs tā bieži jūtamies, bet Jēzus, mēs redzam, viņš nepaiet garām. Viņš ir nācis, lai piepildītu šo apsolījumu, lai palīdzētu mums. Tādēļ Kristus gāja un satikās ar cilvēkiem. Tādēļ Kristus nāk un sastopās ar tevi. Ne lai tukši parunātu, nē, lai tev palīdzētu, lai dotu tev spēku, lai dotu cerību, drosmi. Vai nav brīnišķīgs? Kristus ir brīnišķīgs. Un šodien es vēlos arī jums lasīt no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas kādu stāstu, kādu notikumu, Par satikšanos. Par satikšanos. Jūs ziniet šo cilvēku, kas satikās. Bet nekas. Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri, un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu uzkāp vīdes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tai vietā nonācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Caķej, kāp steigšus uz zemē, jo man šodien jāiegriež tavā namā. Un tas steigšs nokāp zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja. Pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja. Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem. Un ko es citiem esmu izspiedzis, es četkārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam pestīšana notikusi tāpēc, ka arī šis ir Ābrahama dēls, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Viņš ir nācis, lai glābtu pazudušo, lai sastaptos ar cilvēku, lai viņam varētu palīdzēt, lai viņu varētu izglābt. Caķejs vēlējās redzēt Jēzu. Vai jūs Bībeli esiet lasījuši par arī pa citiem cilvēkiem, kas vēlējās Jēzu redzēt? Sastapt. Tur bija dažādi cilvēki, dažādi iemesli, kādēļ viņi gribēja redzēt. Nu, varbūt par Hērodu jūs ziniet, ko viņš vēlējās redzēt no Jēzus. Kāds zīme? Jā, 5000 cilvēki viņi meklē Jēzu, lai... Maizes dēļ, vai ne tā? Jā. Jūs varbūt vēl ziniet dažādas notikumus, kur katrs meklē Jēzu savu iemeslu dēļ. Un arī jūs atcerieties grieķis, kas meklē Jēzu, kas viņi nāca pie Filipa un teica, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Kāds ir iemesls? Kāds ir iemesls tam, ka šie cilvēki vēlējās redzēt Jēzu. Vai jūs vēlties redzēt Jēzu? Kāpēc? Maizes dēļ? Varbūt kādu zīmi gribat redzēt? Kas ir tas iemesls, kādēļ tu gribi sastapt Kristu? Jūs esiet uzdevuši šo jautājumu sev. Kāds ir iemesls? Kāds bija iemesls Caķejam? Šim bagātam vīram rāpties kokā, lai redzētu Jēzu. Ir dažādi cilvēki un dažādas vēlmes. Jā. Un Jēzus dodas uz šo pilsētu, uz Jēriku, kas ir visai neparasta pilsēta, lai sastaptos ar cilvēku. Jā. Kāda ir Jērika? Jūs varbūt ziniet, arī no vēstures palasot par šo pilsētu, jūs uzzināsiet, ka tā ir viena no senākajām pilsētām vispār, kas ir zinām pasaulē, jeb apdzīvotām vietām. Un tā atrodas Jordānas upes ielejā, mūsdien rietumu krastā. Šī vieta bija apdzīvota vēl ap 8500. Gadu pirms Kristus. 8500. Gadu pirms Kristus. Un ap 7000 gadu pirms Kristus, jeb pirms mūsu ēras, šo vietu apdzīvoja, jeb iedzīvotāju skaits sasniedz 2500. Vēlāk, tad, kad mēs lasām Bībeli, kas notika Jēriku, tad, kad Jozo ienāca ar visu tautu apsolītajā zemē. Mūri krita, pilsēta tika izpostīta. Un tomēr pēc kāda laika šī pilsēta tika atjaunota. Un tālāk Romas laikā Marks Antonijs šo pilsētu uzdāvināja savai sievai Kleopatrai. Vēlāk Augusts to atgriez Hērodam. Un Hērods izveidoja jeb uzcēla savu pili kā ziemas rezidenci. Tā tad vieta, kur ir ļoti silts. Kalnos vienmēr ir augsts, vai ne tā? Bet tā ir vieta, kur ir patīkam būt. Tā ir vieta, kur ar saviem palmu kokiem un krāšņiem dārziem, ko apūdiņoja burbuļojoši strauti, tā mirdzēja kā smaragds, kā dārgakmens, starp kaļķakmens kalniem un neapdzīvotajām aizām, kas atradās starp Jeruzālēm un līdzenumu pilsētu. Jā, unikāla vieta, skaista vieta. Un Jēzus ceļo uz šo pilsētu. Viņš iet cauri šai pilsētai. Jēzus dodās uz Jeruzālēm. Un, kā mēs zinām, tur ir tojās šie pasā. Un šajā pilsētā, protams, šie ceļnieki visi bija nu, lielā skaitā. Un arī šis notikums bija liels un satraucošs, jo daudziem bija kļūst zināms, ka Jēzus ir augšām cēls Lāceru. Cilvēks, kurš ir paēdinājis tūkstošu, cilvēks, kurš ir augšām cēls mirušo. Un tagad viņš ierodās šajā pilsētā. Šī pilsēta ir pilna ar cilvēkiem. Jūs ziniet, ka Jēzum sekoja ļoti daudz ļaužu. Un arī šis nebija izņēmums. Un ienākot šajā pilsētā, cilvēki drūzmējās, lai varētu nokļūt tuvāk pie Kristus. Šī pilsēta bija tāda īpaša pilsēta, ka tā bija nošķirta priesteriem. Bet šī pilsēta, protams, šī bija apdzīvota arī no dažādiem citiem ļaudīm, ar citādām nodarbošanām. Un šī pilsēta bija arī bagāta ar kareiviem un ierēģiem, un arī, kur daudz cilvēku, tur arī ir muitnieki. Un arī šis vīrs, Caķejs, bija šo amatu ieņēmis, viņš bija nodokļu iekasētājs. Un interesanti, ka vārds Caķejs nozīmē tīrs, taisns, savādi, vai ne tā? Tas, kurš, kā vēlāk atzīst, ir izspiedis no citiem kādu labumu. Virsmuļtnieks bija tautieši ienīsts vai nicināts, nepieņemts, izstumts, būt ārpus visas sabiedrības. Protams, viņam bija arī draugi, es tā domāju, arī muitnieki. Bet būt nicinātam, kā jūs jūtaties, ja jūs esat nicināti? Jūs esat piedzīvojuši, ka jūs nicina? Es jā. Kristus dēļ, vai ne tā? Pāvils arī piedzīvoja nicināšanu. Bet šeit nebija tas iemesls, ka viņš Kristus dēļ būtu nicināts. Bet netaisnas rīcības dēļ, tādēļ, ka viņš bija, teiksim, kalpoja okupētajiem okupantiem. Viņš tajā pašā laikā bija bagāts, apskausts un nicināts. Kas gan viņa noveda pie šādas situācijas? Tā kā mēs zinām, kad pirmajā dzīves posmā mēs kaut ko būvējam un ceļām, mēs pieņemam lēmumus un cenšamies sev nodrošināt. Un tad, kad mēs sev esam nodrošinājuši, mēs parasti ko daram? Cenšamies to saglabāt, nepazaudēt. Bet Caķejs, zinādams, ka muitas ienākumi ir, teiksim, muitas darbs ir ļoti labs ar bagātiem ienākumiem, viņš nāca pie slēdziena strādāt šo darbu. Interesants lēmums. Ja mēs zinām Romas šo nodokļu sistēmu, tad Romai vajadzēja maksāt tikai noteiktu summu, un kas palika pāri, to varēja paturēt savā kabatā. Un tā nu muitnieki darīja. Darīja visu, lai izspiestu vairāk, lai paliktu kaut kas savā kabatā. Caķeja dzīve ir visai, teiksim, tāda sarežģīta. Viņš ir pēc kaut kā ir tiecies, viņš ir mēģinājis kaut ko iegūt savā dzīvē, lai tā būtu piepildīta un, piepildīta un laimīga, bet tomēr tu jūti, ka tas tā nav. Tu jūti, ka šī manta, šis iegūms tev laimi nav nesis. Tu jūti, ka svarīgākais ir kaut kur ārpus manas dzīves, ka svarīgākais kaut kur neglābjām paiet man garām, manai dzīvē garām. Un es joprojām esmu mazs un nevarīgs, ne par soli tuvāk īstajam lielumam. Un vēl nav sastapts tas, kas jāsastop, ieraudzīts tas, kas būtu jāierauga. Tāds aķējs jutās. It kā viss viņam ir, bet tomēr nav. Viņš dzirdēja arī Jāņa Kristītāja sludināto, lai neņem vairāk, cik ir nolikts. Viņš zināja, ka īsti pareizi nav viņa dzīve. Un Svētais Gars arī pārliecināja viņu par šo. Un viņā radās arī tāda cerība un prieks, ka pie lielā skolotāja ir kāds cits muitnieks, kas ir pieņemts, saprasts, palīdzēts. Un tas viņu iedrošināja šo nabaga vīru. Un viņš atņēmās satikt glābēju. Tur ir tāds vārds, šis grieķu vārds, ezētei. Ko tas nozīmē? Tas norāda, tas ir imperfekta laikā, tas uzsver, ka caķeis ir apņēmības pilns ar uzstājību un vēlmi redzēt Kristu. Viņš vēlas redzēt. Viņš nerīkojās tā, nu sanāks, nesanāks. Nē, viņš ir apņēmības pilns ieraudzīt Kristu. Un viņš dodās. Interesanti, kad evaņģēlijas aprakst, ka viņš ir maz auguma cilvēks. Un tas mums liek domāt, ka tas parāda nevis viņa fizisko trūkumu tik daudz, kā viņa šo iekšējo īstenību, proti mazuma sajūtu. Jūs esiet kādreiz jutuši mazumu. Tad, kad jūs nenovērtējat cilvēki, tad, kad tu gribi būt liels, tad ko tu dari? Ko tu mēģini darīt? Kā tu aizpildi šo savu mazuma sajūtu? Ar ko? Jūs esiet par to domājuši? Parasti visi iet kādu ceļu? Caķēji ceļu. Ja tu būsi bagāts, būsi ietekmīgs. Tu būsi kaut kas, bet izrādās kas? Viena vilšanās. Jā. Viena vilšanās. Un šī mazvērtības apziņa valda šajā cilvēkā. Un te mēs redzam, ka šis cilvēks pūlās vai cenšas savu mazumu pārspēt, kā viņš cenšas padarīt lielu sevi. Tas ir šis populārais ceļš, kur mēs bieži redzam šajā pasaulē. Mēs bieži vien sacenšamies ar citiem, ar dažādiem līdzekļiem, ar sliktiem vai labiem, lai tikai būtu lielāki par citiem. Gūstot varu un naudu. Bet patiesībā tas tev nepadara lielāku. Un tas nepavisam tev neļauj ieraudzīt un saskatīt lietas patiesā būtībā un zināt. Un te nu Jēzus iet cauri pilsētai. Un caķis jūt, ka te ir kaut kas svarīgs, svarīgāks par visu pārējo, kas līdz šim ir bijis. Un te tu vairs nevar iztikt ar to, kas ir bijis vai citu viedokļiem. Te ir pašam jāpieņem lēmums. Kam jānotiek jūsu dzīvēs, lai jūs varētu, ja gribētu, uzkāpt, nu, piemēram, te pie baznīcas savu liepas, lai jūs uzkāptu šajā liepā? Kam ir jānotiek, lai jūs to darītu? Jo visi par jums domās ne jau tādas labas domas. Tur būs kritisks piezīmes, varbūt izsmieklis vai vēl kaut kas. Bet kas ir tas, kam būtu jānotiek, lai tu uzkāptu tajā kokā. Jā. Un tad, kad tu uzkāpi kokā, tad viss uz tevi skatās. Es atceros, tad, kad es pirmo reizi ienācu šajā baznīcā, kad es stāvēju tur pie ārdurvīm, man bija grūti pārkāpt pāris liekšņiem. Jo es sapratu, jo tad, kad es ienāku šajā baznīcā, viss uz mani sāks skatīties. Un ko viņi domās par mani? Izejot ārpus šīs baznīcas liekšņiem, es sapratu, ka tagad viss uz mani skatīsies un atkal kaut ko domās. Kam ir jānotiek manā dzīvē, lai es būtu gatavs pārkāpt šim slieksnim? Ko nozīmē, es gribu Jēzu redzēt? Kas ir tas? Kā jūs atbildētu, ko nozīmē Jēzu redzēt? Izkāpt no savas ikdienības, pārkāpt no ierastajiem dzīves, teiksim, soļiem, aplamībā, atdod savu dzīvi Kristum. Tas ir uzdrīkstēties. Būt gatavam uz pārdroša rīcība, riskanta rīcība, nedomādams par savu stāvokli, varbūt arī pat tapt apsmietam. Jā. Doties pretīm Kristum. Tikai tā var notikt sastapšanās. Tikai tā. Tad, kad cilvēks ir gribējis, godīgi gribējis paskatīties uz Jēzu, vai Jēzus paiet garām? Nē. Jēzus pamana. Ceļķējs, kas uzrāpies kokā, un viņš raugās uz Kristu, un tur milzīgs pūlis, kas seko viņam. Un te pēkšņi tas pūlis apstājās. Un Jēzus paskatās uz augšu. Un ko ceļķējs? Sadzirda vai saklausa savu vārdu. Ceļķēji. O, kaut kas necerēts. Kaut kas unikāls. Es nācu tikai paskatīties uz Kristu, kāds viņš ir. Jo viņš ir dzīvība. Viņš tik daudziem ir atnesis dzīves piepildījumu, cerību, veselību, prieku. Un šai izsalkušai vai izslāpušai dvēselei, kas varbūt jūtas grēku vainu nomocīt, uz viņu tagad paskatās Kristus un saka unikāls vārds. Kaut kas liels, kas gāja garām, ir gatavs ienākt viņa dzīvoklī, viņa mājā. Un tas notiek. Jēzus viņu ierauga. Un šī sastapšanās maina visu ceļķēja dzīvi. Pilnīgi izmaina. Kad Jēzus ienāk manā namā, tad es vairs daudz ko nevaru un negribu paturēt. Tas nozīmē, šie vārdi, kas tika pateikti, šim namam pestīšana ir notikusi. Ir noticis pagrieziena punkts. Daudziem šajā dienā tā bija kāda diena no daudzajām, kur Jēzus ir atnācis, Jēzus ir runājis, Jēzus ir redzēts, un nekas nav noticis. Bet īstā aizstošā sastapšanās ir tad, kad tu ikdienā esi kopā ar Jēzu. Ceļķēja sastapšanās ar Kristu pārvērt visu viņu dzīvi. Viņš ir sapratis, ka dzīves vislielākā jēga ir būt kopā ar viņu, kopā ar Dievu. Un tā ir vislielākā žēlstība, ko mēs saņemam no Dieva. Dietrichs Bonhoeffers, interesanti, ļoti dziļi raksta par žēlstību. Kā jūs vērtējat žēlstību? Kas ir žēlstība? Kas ir žēlstība? Kaut kas nepelnīts, ko mēs saņemam. Jāņa evaņģēlijā, 1. Nodaļā, 16. Pāntā, Jānis to ir pamanījis. Viņš, ko viņš raksta? Jāņa evaņģēlijas 1.16. Jo no viņa pilnības, no Kristus pilnības, mēs esam visi esam dabūjuši ko? Žēlastību. Un atkal žēlastību. No Kristus pilnības. Un caķējs satvēra šo žēlastību, kas nāk viņa namā. Nekas nav pilnīgāks par Kristu un vērtīgāks. Kā Pāvils es teicu iepriekšējā stundā, es neko citu negribu zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to krustā sisto. Jo viņš saprata, kas ir noticis, kad Kristus nāk pie manis, lai mani pārvestu mājās, lai mani dziedinātu, lai stiprinātu, lai uzmundinātu, lai pārveidotu mani. Par ko mums grib Kristus pārveidot? Dot jaunu miesu un viss, lai mēs būtu veseli? Ko viņš vēlas mūsos ieraudzīt, mīļie draugi? Kāpēc viņš nāk pie cilvēka un sarunājās? Lai mūs pārveidotu par īstiem cilvēkiem ar lielo ceburtu, ar visu cilvēciskumu, ko mēs esam pazaudējuši Ēdenē. Kristus nāk pie mums. Neskatoties uz to, ka mēs esam kļūdaini un arī caķējs bija savu lēmumu, kļūdaino lēmumu apkrauts, arī mēs pieļaujam savā dzīvē kļūdas, bet viens gan. Kurš gan ir bez grēka? Bet Kristus nāk pie mums un sarunājas, jo viņš vēlas būt ar mums. Jā. Es gribēju palasīt par Bonhoefferu, ko viņš raksta, bet īsumā dažos vārdos. Žēlstība, kas nākusi ir no Dieva, ir dārga žēlstība, jo tā ir maksājusi viņu dēlu dzīvību. Žēlstība, kas ir dārga, no manis sagaida, ka es uzņemšos, sekot Kristum, ka es nedzīvošu, kā cilvēki dzīvo pasaulē ar pasaules lietām un kārībām, bet ka es sekoju Kristum. Lēta žēlstība no manis neko negaida un neprasa. Pat arī nožēli īsti nē, jo tā ir lēta žēlstība. Bet dārga žēlstība ir tā, kas Dievam prasīja dzīvību viņa dēlā, un tā viņam ir dārga. Kāda man ir šī žēlstība, kuras saņem no Dieva? Caķējam tā bija dārga. Ko viņš teica? Jūs atcerieties, pusi no savas mantas es atdodu. Četkārtīgi atdodu, ko es esmu izspiedis. Par ko tas liecina? Tas liecina, ka viņš ir satvēris Kristu, viņš saprot, kas ir šī žēlstība. Ka viņš vairs tā nevar dzīvot, kā iepriekš dzīvojis. Jā, satikt Kristu. Kāds teologs par šo notikumu raksta tādus vārdus? Kas tad man jāsasniedz savā dzīvē? Ko tad šis stāsts pavēsta mums par caķeju? Lai mana un tava dzīve kļūtu par stāstu, kas vēstī, ka kāds mazs cilvēks reiz sastapa Jēzu un tā kļuva liels. Mazs cilvēks sastapa Jēzu un tā kļuva liels. Lai Dievs mums palīdz būt lieliem Jēzu Kristu. Āmeni.